Lepo pozdravljeni. Praznik spreobrnjenja apostola Pavla, ki ga obhajamo danes, nam razkriva vso skrivnost njegove duhovnosti in oznanjevanja. Srečanje z ostalim Jezusom pred Damaskom ga je popolnoma zaznamovalo, tako da je odslej mogel reči: življenje je meni Kristus in ne živim več jaz, ampak v meni živi Kristus. Obred lomljena kruha je za Pavla zauzemal središčno mesto, saj je bil zanj največja svetinja in najtesnejši povezavi z njegovim oznanjevanjem. Tako poroča Luka o tem v 20. poglavju apostolskih del, kako so se prvi dan v tednu, se pravi na Gospodov dan, kar je zelo pomenljivo, v Troadi zbrali k lomljenju kruha in se je Pavel pogovarjal z njimi. Kako je lomil kruh, ga zaužil ter še dolgo govoril, dokler se ni zdanilo. O postavitvi Evharistije prinaša Pavel v 11. poglavju 1. pisma Korinčanom častitljivo izročilo apostolov. Jaz sem namreč prejel od Gospoda, kar sem vam tudi izročil. Gospod Jezus je tisto noč, ko je bil izdan, vzel kruh in se zahvalil, ga razlomil in rekel: to je moje telo za vas, to delajte v moj spomin. Prav tako je vzel tudi kelih po večeri in rekel: ta kelih je nova zaveza v moji krvi. Kolikorkrat boste pili, delajte to v moj spomin. Zanimivo je, da Pavel prav v neposredni povezavi z obhajanjem Evharistije vidi skrivnost Evharistije najprej v razsežnosti oznanjevanja Jezusa Kristusa. Zato dodaja: kajti kolikorkrat jeste ta kruh in pijete kelih, oznanjajte Gospodovo smrt, dokler ne pride. Za apostola Pavla je bilo obhajanje Evharistije liturgično oznanjevanje Jezusa Kristusa. Učinek prejemanja Evharistije Pavel vidi predvsem graditvi Kristusovega skrivnostnega telesa, se pravi občestva cerkve. Tako pravi v 10. poglavju pisma Korinčanom, obvinjajoč vernike k edinosti v povezavi s sveto Evharistijo. Mar blagoslovljeni kelih, ki ga blagoslavljamo, ni udeležba pri Kristusovi krvi? Mar kruh, ki ga lomimo, ni udeležba pri Kristusovem telesu? Ker je en kruh, smo mi, ki nas je veliko, eno telo, ker smo vsi deležni enega kruha. Zauživanje evharističnega kruha torej za Pavla pomeni graditev Kristusovega telesa, ki je cerkev. Ne spreminja se Kristus v nas, ampak Kristus nas same spreminja v moči svetega obhajila vase, nas tako rekoč asimilira, integrira, vključuje vase, svoje skrivnostno telo, ki je cerkev. Zato Pavel tudi spregovori v evharističnem 11. poglavju istega 1. pisma Korinčanom o tem, da smo verniki eno telo in da je veliko telesnih delov, ki so drug drugemu soudje, in da naj živijo v medsebojni edinosti in solidarnosti. Izrečno in strogo opomni vernike na to. Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh in pil ta Gospodov kelih, se bo pregrešil nad Gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako je od tega kruha in pije iz keliha. Kajti kdor je in pije svojo obsodbo, če ne razpoznava Gospodovega telesa. Zato pa je med vami veliko slabotnih in bolehnih in precej jih je že zaspalo. Ko bi mi sami presojili sebe, bi ne bili sojeni. Ker pa nas sodi Gospod, nas vzgaja, da ne bi bili obsojeni svetom vred. Iz besedila je očitno, da se nekateri kristjani v korinski skupnosti niso zavedali, da se ob njihovem shajanju k lomljenju kruha in k uživanju tega kruha srečujejo z resničnostjo Kristusove smrti in vstajenja. Sicer bi Pavel pretresen ne bil dejal, da udeleženec shoda, ki tako dela, ne razpoznava Gospodovega telesa. Kako aktualno je to Pavlovo opozorilo danes? Ali vemo, koga prejemamo v svetem obhajilu? Ali se zavedamo, da nas prejem svetega obhajila v moči Jezusa Kristusa zavezuje, da se trudimo za novo življenje v svetosti in medsebojni edinosti? Ali pa smo po Pavlovih besedah duhovno slabotni in mrtvi, ker nevredno prejemamo Kristusa v njegovi skrivnosti Evharistije? Naj nam sveti Pavel danes na praznik svojega spreobrnjenja izprosi milost, da bi z živo vero in notranje pripravljeni tudi po pogosti spovedi pristopali k svetemu obhajilu.